kai ni restos en la regiono auscultante canton de Kawamoto Hiromi, lip ruggio teruras min.
Kiam ancorau estis mi infano, iam murmuris franjo dum la vano, lip ruggion do finfine uzi provos mi, ĉar tiel ĉarman knabon kapti povos mi, lip ruggion teruras min. Tuj najbare loĝis amikino, ludis ni intime laŭ kutimo. Li bruĉon metis ĉi en la infana fest, ignoris min subite kun majesta gest. Li bruĉon teruras min. Estis mi en universitato, ĉarmis la knabino je korvato. Li bruĉon iris tuj aplikis sen diskut, rapide ŝrumpis la poentoj en la sud. Li bruĉon teruras min. Iris mi al dolĉa rendevuo en arbaro for de urba bruo. Li bruĉon tamen mi refuŝis al hezis, sen kisto mi foriris vite de lingvi. Li bruĉon teruras min. Kaj en ĉambro kaj en necesejo, en vagono kaj en kongresejo, li bruĉon la virinoj ŝmiras kun fervor, kaj glatas viron per koloro kaj dekor. Li bruĉon teruras min. Kio ajn okazas en la mondo, ĉio faras franca horizonto. Li bruĉon ŝajnas ĉefa zorgo por virin, ja kvazaŭ tio estus por ŝi la destin. Li bruĉon teruras min.
Tio estis la canto Li bruĉo teruras min, cantita de Kawamoto Hiromi, el japanujo.